Jā, man šodien bija saruna ar Ledus hokeja federācijas prezidentu Renē Fāzelu, un šodien padomes sēdē patiesībā dienas kārtībā svarīgākais jautājums būs par to, kā iziet no Baltkrievijas līguma starptautiskai hokeja federācijai, jo jāsaprot, ka jebkuras saistības ir saistoši abām pusēm. Tas nav tā, ka, teiksim, to var vienpersoniski kāds izlemt. Un tāpēc šodien hokeja federācijas padome lems par to, kā no šī līguma iziet, un tad arī acīm redzot tuvākajās dienās vai nedēļās tiks lems, kādā veidā šo problēmu risināt tālāk, vai hokeja čempionāts notiks Rīgā un vēl kādā partnerpilsētā, kas šobrīd pretendē Bratislava vai Dānijā, Herninga, vai arī iespējams, kad arī visu hokeja čempionāts varētu notikt Rīgā. Tā kā šādas dienas kārtības šobrīd ir, un sagaidīsim šodienas lēmumu, bet pirmkārtām jāsagaida, kādā veidā saprast, ka hokeja federācija izies no līguma ar Baltkrieviju, jo šis līgums tika parakstīts gan ar Latviju, gan ar Baltkrieviju, un tur, protams, ir abu pušu saistības.
Ieskicējiet, kādas ir tās saistības, ko starptautiskā federācija ir uzņēmusies, tās ir finanšu saistības?
Ziniet, es nevarēšu atbildēt par Baltkrievijas līgumu. Mums ir savs līgums ar starptautisko hokeja federāciju. Protams, tas ir izdevums, sadalījums, visi organizatorisko jautājumu. Tas jau šādi hokeja liela starptautisko pasākumu organizēšana jau ietver ļoti kompleksu pasākumu kopumu. Un tas viss ir atrunāts līgumā, kādas ir kuram atbildības. Un tas nav tik vienkārši, kad patīk, nepatīk, arī viņas visi saka kaut kādā ziņā ar finansēm. Tāpēc šobrīd saprotu, ka hokeja federācija jāatrod ceļš, kādā veidā iziet no Baltkrievijas līguma.
Tā jau izskanēja, ka labi, šobrīd ir janvārs, taču, lai sagatavotos nopietnām sacensībām, pat ļoti ātri un stresa režīmā, kurš ir tas pēdējais brīdis, kad varētu federācija paziņot, kā tad tiks risināts jautājums par čempionātu? Cik ilgu laiku
nepieciešams? Es domāju, ka runāt par pēdējo brīdi, droši vien, ka viņš jau ir savā ziņā nokavēts, jo labi, Rīgā visi priekšdarbi ir notikuši, mēs esam strādājuši vairāku gadu garumā, vairāk vai mazāk mums ir skaidrs, kas ir jādara un kā ir jādara. Darbi ir visi sadalīti starp visām atbildīgajām institūcijām, jo arī premjera vadībā ir organizācijas komiteja izveidota Latvijā, kur mēs esam visu laiku to darbu darījuši. Protams, ja Latvijai nāks kādi papildus pienākumi klāt saistībā ar jauno situāciju, tad, protams, mēs esam ļoti iedzēti, lai šis lēmums būtu pēc iespējas ātrāk. Jo katra nedēļa, ko mēs nokavējam, apgrūtinās veiksmīgu čempionātu norisi, piemēram, 16 komandām. Bet kas attiecās uz tām saistībām, kas Latvijai ir uzņemtas jau 3 gadus atpakaļ, tur, protams, visi darbi izdarīti un tiek darīti, un tur es neredzu nekādas lielas problēmas.
Tad jūs saredzat iespēju fiziski visu čempionātu sarīkot Rīgā, Latvijā?
Katrā ziņā šādu priekšlikumu Latvijas hokeja federācija ir izteikusi starptautiskai hokeja federācijai, un tagad lēmums ir aiz starptautiskās hokeja federācijas padoms.
Tātad runa par Baltkrieviju, vai absolūti netiek izskatīta tāda iespēja, ka tad vispār nerīkojam pasaules čempionātu hokejā šogad?
Lai nerīkotu pasaules čempionātu hokejā, tas var notikt līdzīgi, kā tas bija pagājušā gadā, kad bija absolūta pandēmija un valstis bija slēgtas un pasākumu nevarēja notikt. Šobrīd jau pieredze rāda, kad Edmontonā notika U20 pasaules čempionāts burbuli slēgtā telpā, tāpat arī tas var notikt pieaugušajiem slēgtā telpā, teiksim, bez skatītājiem un burbulī. Ja? Tā kā šobrīd saprotu, ka hokeja sabiedrības varās uz to, ka 2 gadus nevar nerīkot pasaules čempionātu. Tā kā šeit ir vēl vairāki varianti. Vai čempionāts notiek bez skatītājiem, vai ar ierobežotu skatītāju skaitu, vai jau pavasarī situācija ir tik laba, kad jau var normāli nodīt čempionātu, viņš notiek normālos apstākļos.
Jautājums tikai kur? Liels paldies par šo...
Kur es domāju, ka atbildi ir skaidrs. Skaidrs, ka Rīgā
par Rīgu,
čempionāts būs. Jautājums ir, kurā vietā notiks otrās grupas spēles. Tā kā šo jautājumu acīm redzot arī mums jāsagaina.
Šodien, rīt, parīt, cik drīz to varētu
uzmanīt? Es ceru visīsākajā laikā. Mm-hmm.